Arratsaldeon, Gotzone.
Arratsaldeon.
Bueno, Gotzone, zer modu zaudete, zer dakizue goizeko atxiloketaren inguruan eta ez dakit Nagoreri buruz baldu zuen berririk?
Bueno, ba, ondo ez gaude, baina ondo esan beharra, zeren, bueno, ikusi diogu berari, eta hori, pues, lazaitu gaitu ere, era berean jakin izan dugu ez dago inkomunikatua, egon da abokatua, naiz eta 5 minutu izan, porque egon dira oztopoak, beste abokatu bat aurkeztu du, baina esan diotela erorketa, osea, kausa berberakoa zenez, ezin zuen. Orduan azkenean jo nego dizelaia gertu da, eta bera hartu du ardura, baina ja berandu samar, osea, bueno, 5 minutu egon da berarekin. Eta, bueno, hori bai, isladatu gaitu lasai dagola, lasai egoteko aita bereziki, eta, bueno, hori laguntzen digu ere. Baina, bueno, oso kezkatuta, noski. Naiz eta, jakin, inkomunikatua ez dagoenez, eta bestekideak ere, pues, tortura ematen du ez ala egongo, behintza fizikoa.
Ezakit Gotzone, Nagorek atxilotua izateko arriskua zuela sentitzen zuen, ez da kontuan hartuz besteak beste, baduela hilabete batzuk dagoeneko filtratu zela, poliziak bera atxilotzeko asmoa zuela, Nagoreren izen atera zen baita Fernando Arburuarena ere.
Bai. Orain dela urtetapiko abokatuen atxiloketa batera, eskatu zuen polizia, bueno, Guardia Zibilak, bere meaketak, eta karo, meaketa ondoren atxiloketa ere, pasa zen, baina beti zaude kezka horrekin, eta karo, presoren bera, berez da psikologoa, eta laguntzen du, ba, zenidei, presoen zenidei, ez da beste munduko gauza, baina beraientzat ematen du, pues, bai dala, eta bera bezala beste kideak aurra txilotu dituztenak, da, preso eta beraien zenidei laguntzeko eramateko guzti hau, baina, bueno, hori da. Arrisku beti dago eta kasu honetan pues azkenean konfirmatu da.
Bueno, eta nola baloratzen duzu zuk gaurko polizia operazioa etxerateko bi kide eta jaikiadiko beste bi? Urte terdi inguru daramazuzu kalean, 22 urtez espetxean izan ostean, kasu honetan Nagoreren senidea zara, baina presoi moduan ere pentsatzen dut ez da mingarria dela injustu ba etxerat eta jaikiadi bezalako bi elkarteren aurkako eraso hau ikustea.
Ba bai, baina bi gauzak. Nagore, osea, ni daramat urte eta, osea, azaroan 26an atera nintzen, 2013an, osea, oraindik ez du bete urte eta erdi, eta egon nintzen espetxean 24 urte eta piku. Zeren badakizu, zigorra gainditu genuen urte batzuk gehiago. Eta nola dara, ezke hori da, jaikia dira laguntzeko osasunaren aldetik preso gaudenoi, eta etxera da laguntzeko zenidei eta, bueno, pues, alde batean, baita ere bide batean, edo, baita ere presoei. Orduan, pues, oso mingarria, oso kezkargarria da. Zeren, hori ez bada zuzena, zer da zuzena? Hori beharrezkoa da, osea, gu eskubidea daukagu osasuna lantzeko, baldin badago talde bat, bideratzeko gure kezkak eta gure gauzak, hori lagungarria da, eta zenidentzat ere lazaitasuna ematen dio. Etxerako gauzak gauza, bera, nola bideatzen dugu ordun gauzak, zer nahi duten horrekin. Ezke guzti honekin da, esateko ez bide zuzena ez, bilatu, zer bilatu beharko dugula. Ordun, pues oso kezkagarria da, bai, porque dira bi erakunde edo bi talde justu giza mailan lantzen dituztenak, ordun, ez dakit zer nahi duten guzti honekin, baina bai da, ba hori, kezka mantentu, desadostasuna, desetxegina izateko guztien txat, eta beti, ba hori, espada de Damocles atxetik eta damuketa, hori damuketa, mendeku utxa bai dela.
Lehendakariarekin bildu zen duela aste batzuk Nagore, etxerateko ordezkaritza bateko bai. Kide gisa, Jaurlaritzak oharra kaleratu du, mate operazioarekin gertatu bezala, ba polizia operazioaren eredua kritikatu du, beharrezkoa ez den tentsio egoera sortzen duela hala dio, eta Jaurlaritzaren esanetan, ba tira, zuzenagoa izan daiteke ikertu nahi den pertsonari, ba zitazio bat edo bidaltzea. Baita ere, salatu du ertzaintzak ez duela operazioaren berri izan. Ez dakit nola baloratzen duzun Jaurlaritzaren ja. Herrera.
Ba, hipokresia hutsa iruditzen zait. Zeren, zer notifikatu eta gero ondo egongo den litzateke, Ez, guretzak berdin-berdin da mingarria. Eta bai, egon ziren elkarrekin, eta bera badaki oso ondo ze lan mota egiten ari ziren, bai, Nagore eta bai beste Izaskun eta beste lagunak. Baina hori da nahikoa, beraientzat, oza, ze aurre pausuak iruditzen zaie dela hori izatea. Ze babesa, ze guretzat zer den, haiek esaten duten horrekin. Gu beharko duguna da, benetan, zintxo eta esateko argeta garbi hori ez da bidea. Eta jartzeko neurriak, ez ertzaina edo ez guardia zibila berdin zaigu nor egiten du. Azken fina Madrileko agindua dela. Eta haien babesarekin. Porque izan bada ertzaina, berdin-berdin, egingo dute gauza bera. Orduan, guretzat ez da, no se, momentu honetan ez dut ikusten desberdintasuna. Bai, esateko hori ondo dagoela, baina beraien kezkagatik edo, be, zer, edo ez da bidea.
Madrid jaipatu duzu Gotzone, poliki-poliki azken hilabetetan, ba, ematen du Estatu Espainiarrean ere, ba, batira alako polizia operazioak eta kritikatzen direla, hain justu buruko osasunari buruzko diplomatura ikasketa batzutan Madrien irakasle lanetan zebien Nagore, Oihana Barriosekin batera, eta diplomatura ontako ikaslek edo, ba, oharra kaleratu dute, ez da, txiloketak salatuz eta azimarratuz, ba, bain Nagorek baita Oihanak ere, ba, horreix ez da, osasun arreta eskaintzen dietela presoei eta senidei. Eta Madrileko ikasle hauek galdetzen dute azken batean ba Estatu Espainiarrean giza eskubideak defendatzea ez ote den posible.
Baritu, ez genekien berri hori, baina eskertzekoa da. Egia esan Nagore daramate egiten ikastaro bat Madrilen nola da, bueno, hori psikologia mailan, ez nekien Oihana ere. Eta bai, ematen du momentu askotan harrituz dira Nagore, bakoitzak egiten du bere lana, eta segurazki harrituta daude egoera honekin, zeren bazekiten Nagore zenide bazela eta zer zen bere lana, espresoren zenidekin. Bai, master bat zen Madrilen egiten ari zena, bai, hirugarren kursoa ja, eta baitu, ba, orain, hori, sakrifizio handiarekin gainera, bera, eskuzabala egiten ari da asteburuan eta orain hori eskertzekoa da beraien klaseko kideak hori adierazteko bai.
Bai, aurkituko duzu besteak beste naizen hor dago aipamena. Tira, ba, Gotzone, ez dakit badakizuen epaiaren aurrera edo noiz eramango dituzten edo Madrilera eraman dituzten dagoeneko atxilotuak, badakizu bai. Zerbait?
Bai, deitu digu Guardia Zibil bat deitu dio Nebari eta esan dio hori atxilotuta dagoela eta Tres Cantosera eraman zituztela, besterik ez dakigu, eta gero abokatua esan digu, pues hori jakin bezain pronto dela gerturatuko dira, eta aber bihar posiblea den baita ere jakiteko beste zeo zer, aber ze leporatzen diete zuzena, porque gauza bada komunikabidea zer esaten dute, eta beste gauza bada benetakoa. Eta, bueno, pues ez dakigu besterik, espero duguna, pues lehen bailen etxean,
Tira, ba Gotzone, eskertzen dizu gure deiari erantzutea, espero dugu bere alakoan berriak jasoko dituzuela, Borixe, besarkada handi bat, animo, eta hitz egingo dugu aurrerago.
Bale, eskerrik asko uniko, esateko gaur dago, bueno, pues hori enkarteladak edo bakoitza bere antolakuntza egin du, bai Agurainen, 7etan, 7etardietan Gasteizen, 8etan Kanpezur, bihar Donostin dago etxerateko prentza aurrekoa, Bilbon badago jaikiari ere eta arratsaldean 7ak aldera dago mozioi bat Agurengo udaletxean. Bueno, norbait nahi badu gerturatu eskatuko da ere.
Hortxe, deialdi horiek beraz eginda dagoeneko bai protesta ugari antolatu dira, ikusiko dugu urrengo egunetarako ere zein ekimen antolatzen diren. Ba, esan bezala, besarkada bat Gotzone, vale. Eta animo.
Eskerrik asko, urrengo arte, bai, agur.
Aio.